Tere, kallis kogudus! Ja tere kõik, kes te olete kaugel ja vaatate läbi neti või mis iganes kanali kaudu või hiljem tagant järgi. Ma tahaksin jätkata selle sama teemaga, millega ma alustasin 7. detsembril, kui ma pidasin oma esimese ametliku jutluse siin kõnepuldis. Ja nüüd on mu teine kord. Ja ma tänan kogudust ja paljud inimesed tulid peale seda esimest kõnet minu juurde ja andsid väga julgustavad tagasi sidet. Et ma tõin selle ette selle oma teema sellise südame värinaga, et kuidas see inimestele, kuidas see nagu kõlab ja et kas see kõnetab ja tõesti ma sain nii palju positiivset tagasi sidet, mis julgustas mind selle teemaga jätkama, nii et ma südamest teid tänan selle tagasi side eest. Ja nüüd see põhjus, miks ma sellel teemal räägin teiega, on see, et ma olen südames selline, no võiks ütelda evangelist ja mulle meeldib nii väga inimestega rääkida Jumalast, kuulutada Kristust, sest ma olen ise teda kogenud. Ja ma olen näinud, et inimestel on nii palju küsimusi. Mõne inimese puhul on väga lihtne. Ta on kuidagi süda lahti ja kui sa räägid talle Jeesusest, ülestõusmisest, lunastusest, siis see jõuab inimesele kiiresti kohale ja ta süda on lahti ja ta saab kogeda Jumalat. Aga on suur hulk inimesi, kelle jaoks need asjad on võõrad, kauged, nad ei ole võibolla isegi midagi kristlusest kuulnud ja kui me mõtleme Eesti peale, siis kahjuks meil puudub ka eks ju usuõpetus tihti peale koolidest, nii et inimesed on nagu väga kaugel usust, et elades välisriigis ma nägin, et sealne ühiskond ei olnud nii usukauge, kui on seda eestlased. Ja sellepärast on see teema mind nagu väga puudutanud, ma olen seda uurinud ja seal on olnud selline avastuste teekond, mida ma olen siis leidnud piiblist. Ja mul oli nüüd ühel päeval selline lugu, et ma sõitsin oma võrkpallimängijatega, sõitsime võistlustele ja siis oli nõndaviisi, et see on hea hetk, kus rääkida, kus nii-öelda tõmmata saak käima, hakata rääkima Jumalast. Ja võt seal ma kogesin seda, et inimesed on ikkagi nii kaugel Jumalast, et nagu lõika läbi sellise paksu sellise pimeduse kohe tunned seda, et see on, nad on nii kaugel, et kuidas neile läheneda ja võibolla ei saagi kohe rääkida Jeesusest ja tema ülestõusmisest ja päästest, vaid tuleb võibolla minna nüüd ääriveeri hakata liikuma. Ja ma olen enda jaoks leidnudki selle, et tegelikult kõige tähtsam nagu inimese elus on ju see, et ta peab aru saama, kes ta tegelikult on. Ja kui me nüüd vaatame eks ju inimesi, kuidas nad mõtlevad? Nad mõtlevad tihti peale väga nagu teatud piirides, sest inimese jaoks on ju nõndaviisi, et ühel hetkel ta sünnib siia, talle tuleb teadvus, ta hakkab aru saama, et on olemas, siis on teatud periood, eks ju, kus ta on lapsepõlves, siis on ta noor ja siis saab vanaks, kui saab ja siis on läbi, siis on nagu kõik ja see ongi nagu inimeste selline põhiline nagu aru saam, et no ma sündisin siia, ma naudin seda elu, mõtlen midagi välja ja siis panen pillid kotti ja kogumoos. Et see ongi, et siis kaob teadvus ja mitte midagi enam ei ole. Aga kas see on kogu tõde? Ja seda ma üritan alati inimeste käest küsida, et nagu aru saada, et nad, mida nad üldse endast arvavad. Ja tihti peale, mida ma eestlaste puhul olen näinud, on see, et nad ütlevad, aga mind üldse ei huvita. Mind üldse ei huvita. Kus ma tulen ja kuhu ma lähen. Ja kui see surma hetk tuleb, no küllab siis näeb, eks ju, mis juhtus. Aga mida ütlevad klassikud? Ja tsiteerime Juhan Liivi, kes minevikku ei tea, elab tulevikuta. Nii et tegelikult on see ülitähtis teada, kust me oleme pärit. Mis on kogu selle universumi mõte? Ja sellest ma eelmine kord rääkisin, et ma ei hakka seda läbi käima, seda kõike seda füüsikat, aga see, mis ma avastasin piiblist, et Jumal on selle universumi loonud ja on teinud selle ise endast. Ja nüüd tuleme selle sama kirjakohe juurde tagasi, millega ma eelmine kord lõpetasin. Jumala, vabandus, see on Kolossa esimene ja peatükk 15. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Ja tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Ja nüüd, mida ma teile rääkisin, oli see eelmekord, mida teadus on avastanud. Ja teadus on avastanud peale seda, kui avastati kvantfüüsika, et kogu meie universum tegelikult on energiaväli. Nii et kui me läheme sinna kvantmaailma, siis me näeme, et tegelikult seal ei ole nagu sellised nähtused, nagu me füüsiliste silmadega näeme, vaid et seal on tegemist lainetega. Ja jälle tervitused ma emale, kes on laine, aga seal on lained ja vibratsioonid ja see moodustabki kogu meie selle nähtava eksistentsi. Ja kui me nüüd vaatame Biiblisse, mida Jumal on rääkinud, siis aeg, ruum ja mateeria, et ta tegi selle oma tahte läbi, see on tema tahte väljendus ja siis ta räägib valguse tegemisest ja mida Jumal selleks kasutas selle nende asjade loomiseks, ta kasutas ise ennast oma tahet, ta pani oma tahte kehtima, mis tähendab seda, et kogu see universum, kui me ütleme, et see on nagu selline suur ookean ja me eksisteerime selles ookeanus ja Jumal on selle teinud ise endast, ehk siis oma tahtest ja see paistab meile, kui me vaatame seda mateeriat, see paistab energiana, nii et kui me hakkame vaatama sinna kvantmaailma, siis tegelikult kõik on energia ja seda saab kirjeldada matemaatikaga ja matemaatika on tegelikult imeline. See on Jumala keel, mille inimesed on pannud, eks ju, meile arusaadavasse keelde. Nad ei ole seda ise leiutanud, nad on selle avastanud. Nii et matemaatika väljendab otseselt, missugune Jumal on tema tahet. Ja see on ääretult ilus, kui me tajume matemaatikat. See on nii nagu Jumala sõnaga on ka nii, et me võime kuulda loogost, mis võib jääda meile teoreetiliseks, aga ühel hetkel see saab reemaks, mis tähendab seda, et see avaneb meile. Ja samamoodi ma usun, et te kõik olete kogenud koolis, et mõnikord matemaatika läheb lahti. Te saate aru nendest valemitest, kuidas kõik toimib. Ja tegelikult see ongi selline nagu sisemine ära tundmine, tunnetus, Jumala tunnetus, et meil lähevad asjad lahti. Nii siis teadus avastas ühel hetkel energia ja Piibel räägib, et Jumala väljendus ongi energia. Tema tahte väljendus selles aegruumis on energia. Ja nüüd siin kohas ma veel ütlen seda, et see energia, millest ma nüüd räägin, see on nüüd puhas füüsiline, et siin ei ole tegemist mingi esoteerikaga, siis ma räägin ainult aegruumist ja mateeriast. Nii et mulle tuli tagasi sitte, et mõned arvasid, et ma räägin mingisugust esoteerikast, kus on mingisugused kõrgemad jõud ja kõrgemad energiat, absoluutselt mitte. Need on olemas, aga neid ei saa matemaatilisse keelde panna. Ja seetõttu ma nendest teemadel ei räägi, ma räägin nüüd puhtalt sellest, mida saab matemaatiliselt kirjeldada, ehk siis teatud mõttes Jumala kirjeldus. Ja nüüd inimesed tihti peale küsivad, et seal on umbes 3999 Jumalat ja nüüd teie kristlased ütlete, et see üks on õige ja kõik need 3999 on valed. Et millega te nagu seda põhjendate? Et olete samamoodi nagu ateistid, et te ei usu neid 3999 ja usutaste ühte. Et mis on see nagu põhjendus? Kuidas te põhjendate ära, et see üks on just see õige? Ja siin ongi nüüd nõndaviisi, et kui me nüüd vaatame, eks ju, seda maailma, siis see maailma, kui ütlesin, on tehtud energiast. Ja sellel energial on tahe. Ja kui me räägime nüüd energiast, siis ma räägin valgusenergiast, soojusenergiast, elektrienergiast, tuumaenergiast ja seal on veel neid mehaaniline energia. Nii et selle energia, see põhiolemus on see, et ta paneb midagi käima. See on nagu algpõhjus millelegi. Ja kui me nüüd mõtleme, eks ju selle universumi peale ja mulle meeldis see, mis pühapäevakooli õpetaja just siin rääkis, et kui me võtame seemne, paneme selle mulda, mida oli selleks vaja, et see kasvama hakkaks? Vett ja valgust. Ja kui me mõtleme, mis on vesi ja mis on valgus, siis tuleb välja, et need mõlemad on energiaväljendused. ja see paneb selle mootori käima. Ehk siis Jumal ise, kes väljendub selles aegruumis energiana, tegelikult loob selle meie silme ees selle elu. Ja nüüd on ikkagi küsimus, et kas ikkagi Jumal on energia, kas see on ikka see, mida sa nüüd väidad, et kus me saame nagu ikka nagu selle kinnituse, et ikkagi see energia ikkagi on Jumal, sest inimesed ütlevad, no energia iseenesest, et ta on nii matemaatiliselt paigas, eks, et seal ei ole nagu sellised võimalusi, et energial oleks just kui nagu teadvus, aga mõtleme selle üle, kas see ikka tegelikult on nii. Kindlasti iga üks olete võtnud ja proovinud võtta palli ja suruda vette. Ja mis siis juhtub? See pall tahab üles tulla vee pinnale, eks ju? Ta tunnetas seda jõudu, eks ju? Aga nüüd küsimus, kus see mateeria teab seda, et ta peab üles pressima ennast? Füüsikaliselt me teame, et see on aine tihedusest küsimus. Õhk, eks ju, ja vesi, need on erineva tihedusega ja seetõttu see rakendub. Aga tegelikkuses me peame jälle mõtlema seda, et aga mis on selle taga, mis paneb selle käima, mis teeb selle, et need loodusseadused hakkavad rakenduma. Ja tegelikult Piibel räägib ka sellest, et selle taga on teadvus. Nii et see, mida me kirjeldame, kuidas energia käitub, eks ju, me kirjeldame neid seadustena, ehk siis loodusseadustena. Ja see on, kuidas Jumal toimib. Ja need loodusseadused on, eks ju, väga konstantsed, nad toimivad igas olukorras, just kõik, kus sa seda teed, kas sa teed seda maa peal või teed seda kuu peal, igal pool need loodusseadused kehtivad. Need seal on alati nagu rangelt paigas, et see ei muutu. Aga see ongi selleks, et see universum püsiks, kui nad kõik hakkaks kuidagi muutuma, siis see universum laguneb lihtsalt laiali, see ei püsiks. Ja sellepärast ongi Jumal teinud ja ise garanteerib, et kõik need loodusseadused absoluutse täpsusega rakenduksid, sest muidu ei oleks universum üldse võimalus. Ja selles mõttes on ka see probleem, et näiteks kui me juba kuskil kõrgelt alla, siis me saame surma, sest Jumal garanteerib, et loodusseadused kehtivad. Ehkki siin võib tulla ka imesid mingitel teatud tingimustel. Aga nüüd läheme Jeesuse juurde ja vaatame, mida Jeesus tegi. Sest et mida meil on nagu ütelda tänapäeva inimesele, et mis on nagu need tõendusmaterjalid, et Jeesus on see päris, see tõeline Jumal. Ja kiitus Issandale, et Jeesuse õpilased ja veel lähedased olid sõna kuulelikud Jeesusele, ilmselt püha vaimule, et nad pidid kirja panema need sündmused, eks ju, mida nad hiljem siis muidugi tagantjärgi kirjutasid, seda, mida nad läbi elasid Jeesusega. Nad dokumenteerisid väga täpselt seda, mida nad nägid. Ja see dokumentatsioon on meil olemas. See on juba esimesest sajandist peale, nii et see on väga kõva valuuta selles mõttes, et meil on päriselt dokumentatsioon olemas. Mõni kahtleb selles, et kas see võib olla tõene või mitte, eks ju, aga dokumentatsioon on olemas. Kui keegi väidab sellele vastu, siis võib küsida, et okei, esitlege oma dokumentatsioon selle vastuväideteks. Nii et see on hästi kõva sõna, et meil on evangeeliumid. Ja Jeesuse kohta on ka väljaspool evangeeliumi vähemalt 8 allikat, mis on rääkinud Jeesus eksistentsist, et on päriselt siin maa peal olnud. Nii et tänapäeval suurem osa ikkagi teadusest, ja kes läheneb teadlikult ajaloole, nagu teaduslikust vaatevinklist, on ikkagi jõudnud järeldusele, et Jeesus isik on päriselt olnud siin maa peal. Aga nüüd vaatame, mida Jeesus tegi. Kas ta on see, kes ta väitis ennast olevat? Aga enne seda ma pean veel ühe põike tegema Vana Testamenti. Ja Vana Testamentis Jumal manifesteerus, näita siis ennast, missugune tema on. Ja ma toon selle näite teisemuse raamatust, kus toimus Iisraeli rahva põgenemine Egiptusest tõotatud maale. Ja seal on hästi huvitavalt öeldud, et neid seda rahva hulka ilmselt oli miljoneid, võib-olla vähem, ma ei tea täpselt seda numbrit, targemad teavad, eks ju, Iisraeli sõbrad, et neid saatis pilvesammas päeval ja tulesammas ööl. Ja see oli Jumala manifestatsioon. Ja kui me nüüd mõtleme, mis seal siis toimus? Pilvesammas, millest on pilv tehtud? Pilv on tehtud veest. Aga tavaliselt, eks ju, kui pilved on taevas, siis nad sõltuvad teinedest, sõltuvad eks ju sellest tuule suunast, temperatuurist, eks ju, liiguvad just täpselt nii, nagu kõik need lootusseadused on paika pandud, eks ju, issanda poolt ja kõik läheb nagu selles rütmis. Aga sellel hetkel toimus midagi teistmoodi. Nimelt see sama vesi, veeaur, käitus teistmoodi, ei allunud nendele reeglitele, mis muidu on nagu loomulikud, normaalsed, vaid see veeaur näitas väga selgelt tahte väljendust, sest ta moodustas samba ja see kulges teatud tahte järgi. Nii et Jumal näitas, et ta on mateerias, et see allub tema tahtele, see on tema tahte väljendus. Ja nüüd, kui me mõtleme tulesamba peale, siis tuli. Nüüd on küsimus, et mis, kust see tuli selle algse materjali sai, selle energia sai, et see üldse põleks. Sest et tegelikult tuli ju saab põleda ainult sel juhul, kui seal on materjal, et saaks tekida see reaktsioon, kus temperatuur tõuseb ja tekib leek, eks ju. Aga seal ei olnud mitte mingisugust nagu sellist selget nagu väljendust, et kus kohas see energia tuleb. Mis tähendab seda, et Jumal ongi energia, et ta võib oma tahte läbi korraldada selle, et on tuli. Ja kui me teame seda Moosese lugu, eks ju, siis Mooses, kui ta kohtus Jumalaga, siis ta nägi tuld põõsas ja see põõsas ei põlenud ära. Kõigi loodusseaduste järgi see oleks pidanud ära põlema, aga see ei põlenud. Mis tähendab seda, et tulel on tahe ja ta võib täpselt niiviisi esile tulla, nagu ta tahab. Meie normaalses elus, eks ju, kui me paneme kulule tule otsa, siis kõik lõõmab. Aga Jumal, kes on selle tule nii-öelda taga ja garanteerib, et see tuli täpselt nii käitub, võib muuta neid reegleid, kuidas ta käitub. Nii et Jumal manifesteerus mateeria kaudu. Ja nüüd tuleme Jeesuse juurde. Kuidas Jeesus toimetas? Kaana pulm. See oli selline olukord, kes ei tea seda lugu, et oli, Jeesus oli koos oma õpilaste kutsutud pulma ja oma sukuvõsaga ja seal sai vein otsa. Ja siis Jeesus ema, kes ilmselt oli juba aru saanud või näinud, et Jeesus on teinud mingisugused imetegusid, mida meil ei ole dokumenteeritud, aga Maarjal oli mingi kogemus. Nii et ütles nendele peokorraldajatele, et täitke need anumad veega ja pöörduseks ju Jeesuse poole. Rääkis sellest Jeesusele. Jeesus ütles, et noh, mis sul on nüüd, mis sa tahad, eks ju. Ja siis ütles, et noh, probleem on, et kärakat ei ole. Ja Jeesus ütles, et pange täis vett, need anumad. Ja siis ütles, et minge ei võtke sellest. Ja nii nad tegid. Aga mõelge ise, nüüd võtavad seal ja viivad, et oi, ei tea, et me viime ainult vett, et see on ka nagu õudne pettumus, eks ju. Aga tegelikult toimus ime. Aga nüüd mõtleme, mis seal siis täpsemalt toimus. Seal oli vesi, H2O, aga kui nüüd mõtleme, eks ju, veini peale, siis seal on palju rohkem aineid. Ja seal on need molekulaarsed struktuurid hoopis keerulisemad. Nii et mida Jeesus tegi, oli see, et ta muutis aine keemilist koostist ja tekitas uut energiat, sest H2O on vesi, aga ta pidi sinna lisama midagi, eks, mis andis selle maitse, mis tegi selle fermentatsiooni. Nii et ta tegi uut energiat, aga energia jäävuse seaduse järgi, see on võimatu. Inimesed ei saa luua uut energiat. Ükskõik, kuidas me proovime, me ei saa luua uut energiat. Me saame ainult kasutada seda energiat ära, mis meil on. Aga Jeesus tegi midagi, mis näitas tema jumalikust. Ta tekitas uut energiat oma tahte läbi. Ta lihtsalt tahtis ja mateeriasse tuli lisaenergiat. Nii et see näitab seda, et tema valitseb energia üle. See on väga tähtis teada seda nagu seda, mis seal molekulaarsel tasemel toimus. No, me ei tea, eks ju, mida ta täpselt tegi, et missugune see vein oli, et kas see niitis selle rahva maha või mitte, aga igal juhul öeldi, et väga hea oli see. Et noh, me ei tea, eks ju, seda ei ole dokumenteeritud, kas ta oli väga kõva alkohol või ei olnud alkohol üldse, me ei tea seda. Nii, aga läheme edasi. 5000 mehe söötmise lugu. Et Jeesus ütles, et tooge need 5 leiba ja 2 kala siia. Need olid nüüd need, see söögi hulk, eks ju, mida see pisikene poiss tõi, eks ju. Ja Jeesus võttis need leivad ja kalad ja paljundas. Ja nüüd taas selline küsimus, mida ta tegi. Kui me nüüd mõtleme selleks, et leiba saada, selleks tuleb, eks ju, kõigepealt vili maha panna, lasta kasvada, siis vili üles korjata, jahvatada ja siis hakata tainas tegema ja küpsetama. Ja Jeesus võttis selle olemasoleva leiva ja paljundas seda. Ja mida see tähendab? Ta ignoreeris aega ja ta rikkus energiajääbuse seadust. Taas ta kasutas oma mõttejõudu, oma tahet selleks, et luua energiat. Ja see toimus nüüd 5000 mehe ees. Ja kujutage hetke, seal oli veel naised ja lapsed, nii et see hulk võis olla üle 10,000 inimese, kelle eest ta selle ime tegi. Ja kõik olid need tunnistajad ja see on meile täna dokumenteeritud nende inimeste poolt, kes olid ise seal. Ja näiteks, kui evangeeliumid said mingil hetkel valmis, mõned aastakümned võibolla hiljem, me täpselt seda ei tea, millal evangeeliumid eks ju valmis kirjutati, siis need inimesed, kes nägid seda imetegu ja lugesid seda, nad teadsid kohe, et see peab paika. Nad nägid seda, nad olid tunnistajad. Nii et see on väga kõva sõna jällegi, et olid tunnistajad. Et näiteks ka meie tänapäeval ju mõtleme selle üle, et kas see, mis seal on kirjutatud, kas me võime seda usaldada, aga need on tunnistajate poolt kirjutatud dokumentatsioon. Nii et see on väga kõva sõna. Nii. Jeesus taas demonstreeris seda, et tema kontrollib energiat. See allub tema tahtele. Tema saab seda luua. Mis taas näitab seda, et ta on Jumal. Ja nüüd tuleme veel viimaks või eelviimaseks tuleme Peetruse ja Jeesuse loo juurde. Peale seda 5000 mehe söötmist juhtus selline lugu, et Jeesus ütles oma õpilastele, et sõitke üle selle järve teisele poole. Ja nad läksid ja öösel pimedas. Eks? Ja see oli väga hull olukord, sest et tuul tekkis, oli vastu, lained ja möllud. Ja ühel hetkel nad näevad, et keegi tuleb mööda vett. Ja tohutu paanika. Võite ise ette kujutada. Pimedus. Võibolla neil oli mingisugune õlilamp seal. Ja siis järsku keegi tuleb. Tohutu paanika. Nad arvasid, et see on tont ja nad kisendasid hirmust. Eks? Ja siis Jeesus ütles sõnad, et ärge kartke, et see olen mina. Aga Peetrus, äkiline vend nagu ta oli, eks ju, ma arvan, et see oli jumalik inspiratsioon. Tal tekis kohe mõte, et Jeesus, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla. Ja Jeesus ütles, et pole probleem, astu välja, tule. Ja Peetrus läkski ja toimis, saate aru, toimis, see vesi kandis. Aga siis lõpuks jõudis tal, eks ju, kohale, et see on ju loodusseaduste vastane, see on absurd. Ja siis, kui ta hakkas selles kahtlema, eks ju, siis enam see Jeesuse sõna ei kehtinud tema jaoks. Aga mida me nüüd sellest loost õpime? Õpime ühte asja, et Jeesus muutis loodusseaduseid. See tähendas seda, et Peetrus, kes muidu allus loodusseadustele, Jeesuse sõna peale sai kõndida vee peal. Tähendab, et loodusseadused alluvad otseselt Jeesusele. Nii et sellega ta taas tõestas oma jumalikust. Ja seal oli eks ju õpilased, kes olid selle tunnistajad ja hiljem dokumenteerisid selle. Nii et taas meil on selline tõestusmaterjal, mida Jeesus tegi. Ja Jeesus oli väga kuulus, sest et igal pool, kui Jeesus läks, eks ju, oli alati murdu rahvast. Ja inimesed olid üli innustunud sellest, mida Jeesus tegi. Nii et see inimeste hulk, kes nägi Jeesuse imetegusid, ma ütleksin, et see oli 100,000 inimesed selle 3,5 aasta jooksul, mida Jeesus tegi. 100,000 inimesed nägid neid Jeesuse tegusid ja hiljem, kui evangeeliumid kirjutati, siis nad võisid samastud ütelda, jah, me oleme näinud seda. Et see on tõene, mis siin on kirja pandud. Ja meil on täna see materjal meil käes. Me võime ise teha otsused selle põhjal, et kas see on tõene või mitte. Aga mis oli kõige vägevam, mis nagu tõmbas nagu kogu selle värgi käima, oli see, kui Jeesus eks ütles oma õpilastele kõigepealt seda, et annab oma elu. Ja peale seda ta tõuseb surnuist ülesse. õpilased ei saanud sellest aru sellel hetkel, aga siis Jeesus tegi neile asja väga selgeks ja siis isegi need mehed ütlesid, et oh Jeesus, nüüd me saame aru, mida sa päriselt räägid, et sa ei räägi enam neid nende tähendamissõnade kaudu, aga sa räägid otse. Nii et need meeste loogika järsku nagu läks lahti, nad said aru, et see, mida Jeesus räägib, et see tulebki niiviisi sündima. Nüüd see, et oh, jes, nüüd me saame aru. Ja siis Jeesus veel küsib, et kas te nüüd usute? Ja nüüd, et, nüüd me usume. Jeesus tegi need asjad loogiliselt selgeks. Nii et mõnikord on tähtis, kui me loogiliselt need asju mõistame, mitte ainult südamega. Ja südamega mõistmine on ülitähtis. Aga et me ka nagu loogiliselt mõistame neid asju ja näeme, et siin ei ole vastuolusid, vaid see on loogiliselt õige, see on tõene. Ja nüüd oligi see, et Jeesus löödi risti, suri ja tõusis ülesse ja ta ilmus peale seda vähemalt 500 inimesele. Nii on eks meile uuest testamentis kirjutatud. Ja ilmus oma õpilastel mitmeid kordi, nii et ta näitas ennast elavana, mis tähendab tegelikult seda, et tema valitseb elu ja surma üle. Nii et ta igas nendes aspektis, mida ma praegu teieni tõin, ta tõestas oma jumalikust, et tema kontrollib energiat, tema kontrollib elu ja surma, et kõik on tema meelevallas. Aga mõelge, kui äge see on. Meil on selline jumal, kes kontrollib kõikeste maailmast, kõike loodusseaduseid. Ja mis kõige imelisem on see, et ta on lubanud seda, et ühel päeval ta teeb uue taeva ja uue maa. Mis tähendab seda, et Jumal on nii suur, Jeesus on nii suur, et me kõik oleme tema sees. Ja ta teeb meile täiesti uue taeva ja maa, kus kehtivad täiesti teised reeglid, kui me praegu. Eks? Me oleme väga piiratud selles kolmemõõtmelises maailmas. Aga tema on lubanud, et ta teeb kõik uueks ja hoopis teissuguseks hästi ägedaks, kus ei ole need piirangud, kus ei ole enam kurjust, sest piirangud on kurjuse pärast, aga siis ei ole enam kurjust ja siis ei ole enam need piiranguid vaja, mis praegu on, nii et meid ootab imeline aeg koos issandaga. Ja küsimus on, kas sa tahad seda issandat järgida selles rõõmus, selles väes, mida ta meile pakub. Ja täna on meil võimalus, et kui sa koged, et sa oled kuidagi nagu ei ole üldse jumalat kogenud, meil on altar lahti, tulge sinna, palvetage, kui sa otsid uut ühendust Jeesusega, tule, ta tahab sinuga kohutuda, olge väga õnnistatud ja tõuseme palveks. Issand Jeesus, ma tänan, et sa oled nimeliseks selle maailma loonud, sa oled pannud meid siia maailma elama, me saame elada siin, tunda rõõmu sellest, et sina oled kõige selle taga, kõike kontrollid, kõik on sinu käes. Issand, anna, et me näeksime sind. Issand, et see, mis muidu on võib-olla selline udu meie silmes, me ei näe, ei tunneta sind, aga ma palun, et sa, Jeesus, avaksid meile ennast, et me saaksime sind kogeda, tunda seda rõõmu, et sina oled meie hea isa taevas, kellel on igavese elu sõnad ja tulevik ja lootus. Ma palun sinu erilist õnnistust. Palun õnnistus välja kogu koguduse peale, kõigi peale, kes kuulavad. Tänu Issand Jeesus, et sa teed seda. Halleluja. Amen.